Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir framsögu sína í þessu máli. Ég tel að samningur Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks sé einhver mikilvægasti mannréttindasáttmáli sem við höfum séð á síðari árum og hann skiptir alveg rosalega miklu máli, ekki bara fyrir fatlað fólk, heldur fyrir samfélagið allt því að hann gerir samfélagið að mínu mati betra fyrir alla ef honum er fylgt eftir. Í aðdraganda þess að samningurinn fyrst var samþykktur á Alþingi og svo meðan var verið að vinna að og krefjast þess að samningurinn yrði innleiddur þá sat ég þó nokkru fundi þar sem var rætt það fór að leiðin eftir að fara innleiðingu eða þegar að segja hvort þetta fara eftir fullgildan eða að lögfestan og það voru bara í rauninni ýmis rök fyrir báðum leiðum sumir sem sögðu það einmitt bara gera þetta að lögum það er best að gera þannig bara strax menn aðrir töldu það ætti að breyta lögum til samræmis við samninginu ég eiginlega hef ekki til þessi bara eitthvað sem nefndin þurfi að bara fá aftur sérfræðinga og fara mjög við lifir því að mér finnst alveg fort tveggja rauninni koma til greinanir og svona myndi segja bara frekar í ákveð fyrir því að lögfestingar leiðin sé skoðuð og vil taka fram að ég stynd það svo eindreið að valkvæði viðaukin verði líka fullgildur eins og hefur búið að samþykja eigi að gera á Alþingi en mér langar að spyrja háttvirtan þingmann út í þýðingarnar vegna þess að það eru fjórar mismunandi þýðingar í gangi hvort að það sé ekki mikilvægt að byrja á því að klára þau mál þannig að við séum þá allavega með þann texta sem á að lögfesta í gildi ef við ákvæðum að fara þá leið og hvort að þingmannum tæki undir það með mér að þar verðum við að hafa fræðasamfélagið með okkur til þess að orðalagið sé skotheft hvort sem að verði hér áfram innleiðingu eða lögfæstingu að ræða.
Svara ansvari háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Ágúst